Äripäeva raadio. Digiturunduse praktikum.
Tere tulemust kuulema saadet Digiturunduse praktikum. Saates anname praktilisi näpunäiteid, mida ettevõtete turundamisel rakendada selleks, et tulemusi saavutada. Vaatame vahendeid, mida oma turunduses kasutada ja uurime trende turunduse tehnoloogilisest tulevikust. Täna räägime Reigo Kimmeliga videoturundus.ee-st sellest, kuidas teha häid videosid, milliseid tööriistu kasutada, kuidas neid levitada. Tere, Reigo!
Tervist!
Mina olen saatejuht Priit Kalla Streamgrowst. No nii, hakkame pihta siis sellega, et mis sa üldiselt teed iga päev või niimoodi?
No, ma olen saanud viimased kuud siin 40-aastane, pool oma elust olen siis seotud peamiselt kahe suurema valdkonnaga, üheks on siis internet ja video, teine on siis sport ja sündmuste või ürituste korraldamine, vahelduva eduga siis kord rohkem üks teema tähtsam, kord teine, et umbes 20 aastat tagasi tegin oma esimese veebilehe 2008 seal, kui väga paljud Eesti interneti turundajad said inspiratsiooni webplaja koolitustest, siis ka mina olin üks nendest, aga samal ajal ma töötasin siis toona ausalt öeldes ürituste korraldajana, peaprodutsendina siin Eesti, Läti, Leedu oli minu siis see maa, kus ma töötasin ja mitmed sündmused, mis ma tegin, olid otseselt või siis kaudselt seotud erinevate videolahendustega. Näiteks üks küllaltki suur sündmus, ühe auto ettevõtte promotsioon toimus sedasi, et me tõime merekonteineri Eestisse, viisime selle Läti ja Leetu, merekonteineri läbi paistev, aga helikindel, panime sellele katusele autod ja ümberringi autod ja selleks, et nendes autodes inimesed istuksid, oli vaja meil sinna konteinerisse panna garaasibändid esinema. Ja selleks, et saada garaasibände, pakkusime, et me teeme igast garaasibändist muusikavideo, paneme need hääletusele ja parim bänd saab Vladi Lepingu. Ja sellised sündmused, mille raames oli hästi palju muid tegemisi, seal hulgas ka luua raadiojaam, mis Lätis ja Leedus oli paras väljakutse, et seda raadiot kuulata. Sellest üks osa oli siis video ja see andis mulle päris palju inspiratsiooni. Eelkõige see tõttu, mis ma nägin, et asjad olid tehtud nagu valesti, et mina sain kätte manuaali, kus mul oli täpselt öeldud, et tee video live üles MySpace'i ja ma olin juba aru saanud, et see ei ole päris nagu kõige parem mõte, aga no, peaprodutsendina ma ei saanud seal ise kaasa rääkida, kus mida teha. Aga ma nägin, et see valdkond on võibolla sellise interneti turunduse juures küllaltki oluline ja hakkasin seda ise siis omal käel õppima ja hiljem läksin Balti filmi- ja meediakooli ristmeedia magistratuuri, täiendasin seal ennast päris mitu head aastat, sain teada, kuidas lugude jutustamine erinevatel platvormidel toimub, lõin ühe startupi, mis oli otseselt videotega seotud Finisher TV, mis siis teeb spordivõistlustel igast võistlejast video, täna neid spordivõistlusi väga palju ei ole ja seetõttu ka sellel startupil väga palju tegevust ei ole. Olen siis koolitanud erinevaid ettevõtteid ja organisatsioone väiksematest kuni päris suurteni välja, et kuidas kasutada YouTube'i ja aga täna ma olen tagasi rohkem siis jällegi selliste sündmuste korraldamise ja spordi juures, eks siis minu põhi töökoht on tegelikult Eesti Korvpalliliidus, ma tegelen kunagise hobiga ja täna, mis on tänaseks siis saanud mu tööks, eks siis Eesti 3-3 korvpalliga, mis on olümpiala ja kus ma loodan, et me saame ka olümpiale. Ja aga õnneks on selles ka omad videotegemised sees, nii et ma hoian ikkagi silma peal, et millest selles valdkonnas aegaalt midagi uut tuleb.
No nii, aga nüüd kui minna süveti nagu videoturunduse poole peale, et siis, no alustame kohe sellest, et no kuidas, mul tahaks homme video teha, et kuidas head videot tehakse, mis see on ja kuidas see töötab?
Jah, et mul on väga palju sellist connectionit näha siin veebiturundusega, et kui me võtame veebiturunduse, siis väga lihtsas versioonis, väga lihtsas kontekstis, et meil on vaja teha veebileht ja siis seda turundada, siis see projekt on tavaliselt üks, et me teeme veebilehte selle teadmisega, et me juba teame, kuidas me seda levitame, mis on seal need tekstid, milline on see kujundus, milline on see plaan, siis videoturunduses on, et siia maani ma näen, et on väga palju on see sein vahel, et on video, ehk siis videote planeerimine, produktsioon, montaas ja siis tuleb väike siuke sein ja siis hakkame alles mõtlema, et kus me siis seda levitame, ehk siis on platvormid, on need optimeerimised ja muud asjad, et minu üks mõte, suurimaid mõtted ongi see, et tegelikult sa peaksid neid kahte asja tegema siis nagu koos noh, siin on ka teatud mõttes mingisugused erandeid, näiteks kui meil täna see podcast oleks ka siin videovormis, et siis otse ülekannete puhul see muidugi ei loe, et siis tegelikult see, sa ei tee seda faili enne valmis ja siis ei hakka mõtlema, aga selliste videote puhul, mis tehakse valmis, laetakse ülesse, siis selliste puhul kindlasti tasub juba enne mõelda, ehk siis kuhu sa selle video laed ja mida sa selle videoga teed, millised on need eesmärgid ja muud jutud selle kõrval.
No ega ilmselt, kui see ei levi, siis pole mõtet seda juba väga teha, eks ole?
Samas on erinevaid näiteid, näiteks üks mu projekt oli selline, kus 10 inimest töötas ja see tegime päris mitu päeva ühte videot ja see video oli mõeldud, see oli ka Eesti ettevõtte video, töötas ettevõtte tegeles maja tootmisega ja see video oli mõeldud ainult ühele inimesele Norras, kes siis seda videot vaatas ja kes siis, see oli üks osa tema otsusest, kas ta siis võtab selle tootja või mitte, eks siis rohkem inimese seda ei pidanudki vaatama ja ei läinud ka, aga need on pigem siuksed erandid.
Mu väide ikka peab paika, selle su sihtgrupp võib olla üks inimene, aga kui sa selleni ei jõua, siis on ka see maha visatada.
See kindlasti, et tegelikult ütleme seda platformi, et ma räägingi, et võib-olla olulisem on tegelikult alustada sellest, et millisele platformile me, mida ta hoovime teha ja alles siis hakata mõtlema, et kuidas me selle kaamera käime paneme ja milliseid üldse, mida me selles videos tahame näidata. Et minu jaoks on videoturunduses ainult üks reegel, ma kunagi Best Marketing tegisin 3-päevase koolituse, osalesin 3 päeva sellel, suurem osa oli sellest loomulikult see, mida ma juba teadsin, aga eks see koolituste asi ongi see, et sa tegelikult saad kinnistad neid teadmisi. Iljuti siin ka astusin turunduslaborisse ja ega väga palju enda jaoks uut ei leidnud, aga pigem oli see, et ma sain teada, tuletasin meelde neid asju, mida ma juba teadsin. Ja aga selle siis selle 3-päevase koolituse lõpus ütles siis üks selline Suurbritannia koolitaja ühe lause, mida ma ise natukene täiendasin ja mis ma arvan, et kui sellest podcastist üldse midagi meelde jätta, siis see lause võibki see olla, et see, mida sa videoga näidata või soovid öelda, peab olema huvitav sellele, kellele sa tahad seda öelda. Ehk siis see lause on nagu 3 osa, et kõik, üks on see, et see, mida sina tahad näidata. Ehk siis sul ei ole mõtet näidata või teha videot, mis ei ole sinu teemas. Ehk sul mingid kassivideot, mingid muud videot ei ole sul mõtet teha, mis ei ole selles sinu teemas. Siis teine on see, mida see koolitaja kõige rohkem rõhutas, see peab olema huvitav. Huvitav võib olla siis, kas ta on kasulik, kas ta on lõbus, kas ta on kuidagi hariv, eks ole, aga ta peab olema huvitav, sest kui huvitav ei ole, siis keegi viitsi seda vaadata. Ja kolmas on see, et kellele sa tahad seda näidata, ehk siis sama sihtgrupp, kes võib olla see sama üks persoon või siis persoonad laiemalt, ehk siis kui ei ole mõtet teha sinu vajaliku sõnumit huvitaval viisil, aga näidata seda nendele, kes tegelikult ei ole sinu sihtgrupp, et samad asjad, mis interneti turunduses on tähtsad, on ka siis videoturundused tähtsad, et kui sa suudad need 3 asja ära teha, siis sa oled tõenäoliselt oled edukas.
Okei, aga räägime natuke siis võib-olla noh, nii baasasjadest nagu formaadid, eks ole, video võib olla sul, võib olla film, võib olla animatsioon, võib olla, noh, sisust ma läheks, võib ka pilte ekraani peal liigutada, eks ole.
Aga ma läheks ikkagi tagasi, ma selle mõtte juurde, et ma tegelikult alustaks ikkagi hoopis teiselt poolt, ehk siis hoopis teisest otsast.
No nii.
Et kui me ka selle sama lause juures tegelikult peaksime hakkama mõtlema sellest, et kellele me tahame näidata, me kõigepealt mõtleme, et mis on see sõnum, kas see on huvitav ja kelle me tahame näidata, siis me peaksime sellele lähenema teiselt poolt. Ehk siis kelle me tahame näidata, mis tähendab, et me alustame sellest, et me mõtleme siis need platformid ja siis me mõtleme, kuidas see on huvitav ja alles siis me mõtleme, kuidas on see meie sõnum selle, mida me selles videos proovime nagu luua. Ja ma arvan, et platformides, ma arvan, mina on isiklikult kõige suurem selline YouTube evangelist või fänn sellest platformist, ma tean kõige rohkem, ma ise arvan, noh, selles mõttes erinevate teistest platformidest, mida ma siis olen ka kasutanud, aga ma võib-olla siin Priit sinugast kahe küsingi, et mis asi on YouTube?
No YouTube on 2 asja minu jaoks. Üks asi on videoladu. Ja teine asi on sotsmeedia kanal, et ütleme nii, et kui mina isiklikult jälgin seal mingid kanaleid, siis ma aegalt isegi kommenteerin ja vaatan, mida teised inimesed kirjutavad, et see on nagu mingi selline sotsiaalne suhtlus, aga teine pool on see, et kui mind see sotsiaalne osa ei huvita, siis ta on lihtsalt videoladu, et kuhu panna videot ja ma isegi ei jaga mitte seda videot seal YouTube'is, vaid ma embedin ta omal veebilehele ja jagan oma veebilehte, eks ole.
See, siin ongi, ma olen ise välja mõelnud selline 4 plus 1, ehk siis ongi esimene on see, et on lihtsalt videoarkiiv, videoplatform, kus sa saad siis oma videosi ükskõik mis versioonis siis üles laadida, neid panna siis registri väliselt, privaatselt või siis jagada kindlale sihtgrupile erineval viisil, täpselt samamoodi veebilehe kaudu ja muul viisil. Teisalt on ta siis ka Wikipedia andmetel video sharing platform on võibolla kõige parem väljend selle kohta, eks siis see eesmärk on ikkagi see, et kui sa sinna video laed, siis sa tahad seda teistele jagada. Et ükskõik, kas sa teed seda avalikult või siis kindla linki abil või mingil muul viisil, siis on see jagamine. Ja sotsiaalmeedia võrgustik on ta päris kindlasti ja sellel viisil need inimesed, kes või need ettevõtted inimesed, kes seda kõike kasutavad, seda ongi kõige edukamad. Ehk siis täpselt samamoodi nagu Facebookis sa pead kõigepealt looma sinna omale fännilehe, ehk siis omale konto, sellel on omad kujunduslikud elementid, on täpselt samamoodi profiilipilt, on päisepilt, on andmed, info selle sama organisatsiooni ettevõtte kohta, on linkid teistele kanalitele ja videod on siis sarnaselt nagu Facebooki postitused, eks siis kui sa oled YouTube'is omal kanali teinud sinna video üles laadinud, siis sisuliselt oled sa teinud nendele noh, kujunduslikult oled teinud Facebooki lehe ja panud sinna ühe postituse. Mm-hmm. Kui see postitus on, kui sa hindad selle ühe postituse puhul, et sa ei ole, noh, inimesed ei vaadanud, inimesed ei klikkinud sellele ja rohkem postitusi tee, siis tõenäoliselt sul see nii öelda sotsiaalmeedia ei toimi, aga kui sa teed sinna, kui sa võtad seda sotsiaalmeedia, nagu sa, kui sa ise, kui su kees, kui sa valed ajatinud üles video ja keegi seda kommenteerib, siis Facebookis sa tõenäoliselt ikkagi vastad talle. Et sama peaks tegema ka YouTube'is, noh, olen muidugi kommentaari kvaliteedist ka, aga sama teed sa ju ka Facebookis, eks siis sotsiaalmeedia võrgustik ja viimasel ajal eriti on rõhutatud, et tegemist on number 2 otsingu mootoriga. Mis siis tähendab tegelikult seda, et inimesed otsivad YouTube'ist väga palju. Ja natuke see otsingu formaat on võibolla teine, et otsitakse rohkem, et kuidas teha ühte asja, kuidas teha lipsu sõlme, kuidas kaevata, no neid asju on
väga palju. Aga siin tuleb mängu ka see kasulik olemine, eks ole, et kui sa teed, noh, turundajad teevad hästi palju ka seda tarku videosid ja kuidas panna Google Analyticsit millegi külge, eks ole, ma kirjutan YouTube'i või Google'isse ja YouTube'is on mul võibolla valmis selle jaoks video, mille järgi seda kohe ära teha.
Et täpselt, et see otsingumootori osa on väga, väga tähtis ja eriti mingites valdkondades, kus on võibolla raske isegi Google'is ettevõtsa ennast oma valdkonnast trügida, aga sa saad olla seal hoopis teiste või hoopis videovahendusel tulla välja ka YouTube'i linkiga Google'i otsingus, nii et see on selles mõttes on ka otsingumootor üks asi, aga minu jaoks, kui ma tahan selle kõik kokku võtaks, siis ma vaatasin, veel kontrollisin igaksugus täna hommikul ka statistika üle, YouTube on maailmas number 2 üldse veebileht. Et Facebook siin erinevatel andmetel on üldse 7. Eks Eestis on, kui me võtame selle pildi järgi, eks ole, Eestis on 10 või ma ei tea, 100 ettevõtteid, kes tegelevad Facebookis erinevate turunduslahendustega, siis neid, kes on tegelikult YouTube'is, on kindlasti ka, aga neid on oluliselt vähem, et eks siis tegelikult selle peale võibolla peaks võibolla kõige rohkem tänased erinevad turundajad mõtlema, et maailmas number kaks veebilehes platformil väljas olla. Ja sa hästi mainisid ära tegelikult selle, et kui sa YouTube'is midagi laed, et siis sa tegelikult ei jaga seda linki, mitte YouTube'i linki, vaid sa paned selle omale veebilehel ülesse. Ja siin ongi see väikene, oma väike siuke konflikt, kus siis tegelikult ühel poolt need inimesed, kes mina ka soovitan seda. Et kui sa YouTube'i, sinu eesmärk YouTube'i kasutamisel on see, et saada inimene YouTube'ist ära. Aga YouTube'i eesmärk on jätta see inimene igal juhul YouTube'i. Ja see tõttu ei olegi võibolla kõige mõistlikum alati saata inimesi YouTube'i videot vaatama YouTube'i linki abil, vaid lisades oma veebilehele, kus sa saad ümber ringi kõik ise ära kasutada oma bännereid, logosi, muid linke jutte, kui siis YouTube'i linki abil, kus siis inimene järgmisena vaatab järgmist videot nii edasi.
Kus juures ma vaatan, et viimase, ma ei märganud, millal see tuli, aga viimasel ajal on tekinud nende videote akendele, mis on väljaspool YouTube'i. Siin on alla tekinud selline väike kast, või isegi mitte väike kast, vaid päris pirakas kast, mis ütleb, et what's on YouTube?
Eks ja, et see tegelikult YouTube'i kõige suurem eesmärk on siin hoida YouTube'is, sest nad teenivad ju nende, see tasuta platform on, peab ju kuskilt raha saama ja
selles valguses on vaata mõned muud platformid ka, ütleme näiteks ma ise kasutan mingite nüüdste videote jaoks, mida ma, noh, mis peavad olema ainult minu lehel, näiteks Vimeat et, või noh, mingit muud
ma arvan, et me jõuame veel mõned platformid täna siin läbi käia, ma siin YouTube'i kohta veel omalt poolt panin paar mõtet, et tegelikult ma kontrollisin ka, et kui palju meil tegelikult siis, või kes on popimad ja kes üldse kasutab Eestis avastasin uue liidri, ehk siis keegi, kes on nime all Sky Beck, on 800 miljoni ja 3,57 miljoni telli ja 800 miljoni vaatamisega Eestis konkurentsitult pikalt esimene, aga ma videote puhul ma ei saanud aru, et kas ta tegelikult on ka eestlane. Seal võib olla on ka selline variant, et inimene on lihtsalt asukohariigin märkinud, aga ühes videos ma nägin, kus ta korvpalli viskas kõrgelt korstna otsast alle, et natuke tundus mulle mingi Eesti korstna järgi, et võibolla mõni ajakirjanik saab äkki siit infot, et üles otsida see tegelikult.
Ma video ise oli ingliskeelne.
Kõik see on jah, selline lifehackide videod on suhteliselt värske kanal, aga ma arvestan, et Eestis ei ole mitte ühelgi teisel kanalil üle miljoni telli ja siis selline 3,5 milline esinumber on seal täiesti olemas.
3,5 on ikka väga
päris korralik,
et siin et ei ole. Tavaliselt ikka inimestel võtab aastaid aega, et selline asi kokku kasvatada.
Eestis pole veel ühelgi see jõudnud, et on siin neid, kes on mitmeid aastaid proovinud, aga rääkides siin teistes kanalites, kunagi käisin ka Eesti Rahvusringhäälingus sellest teemast rääkimas ja rääkisin nii ka pealtnägija saates ühest Estoni Annast, kes siis on teine, kes on tegelikult ka, kes on eestlane, räägib küll vene keeles oma videotes, et temast tehti ka üks lugu seal, aga samal ajal ma näen, et siin tegelikult telekanalitel on väga palju võimalusi ja Rahvusringhääling on seda ära ka kasutanud, nad on Eestis 11. Kohal, neil oli, vaatasin, oli 85 miljonit vaatamist seal ja nad on väga palju, nad on üle 10,500 video üles laadinud, nii et nendel on noh, tõenäoliselt ikka oma inimene selle alal tööl ka natuke. Aga kindlasti annaks seal paremini teha, sest kui vaadates USA telesaateid, mida ma siin ka jälgin, näiteks John Oliveri ja paari teist, et kus seal neid tehnikaid ja kuidas seda rahvast kaasatakse laiemalt, et need võimalused on Eestis võibolla mitte kõige paremini ära kasutatud, aga see, siit ma tahakski jõuda selle, et kus arvad, et kus ma tean seda, et kus käisin kogu YouTube'i läbi ja hakkasin neid
vaatama. No ma arvan küll, jah, hakkasin teile oma ikka vaatama.
Et tegelikult on ka YouTube'i puhul siin omad tööriistad, et siin ma kuulasin ühte varasemalt digiturunduse praktikumi, kus siin ka teised rääkisid, et tegelikult on olemas sellised tööriistad, millega saad veebilehti kontrollida, saad ju veebilehe kiiruseid kontrollida ja nii edasi, et ka YouTube'i puhul on omad tööriistad. Üks on Social Blade, mis on nii veebileht kui väike plugin, kus sa saad kõiki kanaleid jälgida, paned selle kanali sisse, näed ära mitu videot, see on üles laetud, milline on see statistika seal olnud viimasel ajal, palju on kanali tellijad ja nii edasi, hästi kiirelt annab hästi ülevaatliku info. Ma seda siin näiteks kontrollisin Eesti presidendi kanseleid ja Läti presidendi kanseleid, kes alustasid samal ajal, ühel on üles laetud 126 videot, teisel on 1200 vist juba tänaseks päevaks, et praegu siis proovige välja mõelda, kumb on, aga
kui, sa räägid, on et, kui sa räägid, et või ütleme see SEO teema, ehk siis see nagu otsingu teema on hästi oluline, et kas selle jaoks on ka mingit tööristu ja vahendeid, kuidas teha nii, et su YouTube'i video oleks võimalikult leitav?
Jah, et eks see sõltub seal päris mitmest asjast, üks asi, mida veel kontrollid on, üks teine tööriist on VidIQ või VideoIQ, mida kasutada, mis näitab sul ära, et kas sul sellel videol on pandud näiteks märksõnad. Märksõnad on asjad, mida tegelikult YouTube'i videotest ise ei näe. Sa võid vaadata videot, aga sa ei näe, mida Priit Kallas oma Google Analyticsi videos märksõnad panid. Ma vaatasin, sa panid ainult kolm tükki seda neid. On ja siis su oma kanalil ei ole mitte ühtegi märksõna. Selle avastasin ka kiirelt üles, et sellised tööriistad, millega tegelikult on kõige parem kontrollid hoopis konkurente.
Ma küsin korra, et no, kui ma nüüd täge panen või märksõna, siis palju nüüd olema peaks?
No eks seal ütleme nii, et ülemäära pole mõtet pingutada, ma arvan, et sellisest kümnest ei saa viisab. Aga seal tuleks jälgida seda näiteks, et kui sa tahad, et need related videod, et need järgmised videod oleksid samas, et ta pakuks sinu videosi, siis ta asub kindlasti mingite märksõnadega olla väga püsiv, väga järjekindel. Loomulikult need videod peaksid olema ühest teemast. PetSafe teeb näiteks Kalev Kruusiga oma asju ja siis need videod, mis YouTube'is on, need on kõik viskab järgmisena, ma täna hommikul isegi vaatasin ühte klippi sealt, et need on need viskab kohe järgmisena palju kiiremini ette, et märksõnad on selles osas kasulikud. Aga kõige olulisem minu arust üldse, kui me YouTube'i teema siin lõpetuse poole läheme, et tegelikult paar asja. Esimene asi on see sama kanal, eks siis Facebooki fännileht, YouTube'i kanal, tee see korda. Sul on Facebookis on see feed on sul ees, aga YouTube'is on võimalik see kanal paari klikiga ära organiseerida. Sa tood playlistidega, esitlusloenditega eesti keeles, siis tood välja need videod, mida sa tahad esimesena näidata. Sa tuua ühe video välja neile, kes ei ole kanalitellijad, teise video neile, kes on kanalitellijad, panna sinna linkid täpselt samamoodi teistele oma sotsiaalmeedia linkid ja siis loomulikult ka oma veebilehe lingi, sest tegelikult sul on eesmärk ju ikkagi saada see inimese YouTube'ist ära, et kui ta sinna satub, tellib kanali ja tuleks sulle veebilehe.
Võtta, seal on kirjeldus, eks ole, see, kus sa saad mingit lauseid ja asju lisada sinna videole. Et ma olen tähele pannud, et enamus kirjutavad siin, no mõned laused, eks, et ma ise mingite analüütikse videote ja asjade puhul olen mõnekord ikka mingi paragraafide kaupa neid teksti pand siin, aga palju seal mõistlik oleks panna teksti?
Sinna mahub minu teada olevat 5000 tähemärki. Selles on minu arust ka selline üks reegel näiteks, et üks reegel on see, et sa pead kolmele esimesele reale panema lingi ainu, ja panema lingi sellisena, et see on link on nagu üles kutse. Mitte, et see on, ma olen siin Nublu viimast laulu ainu, siis on selle all on see kirjelduses on listen ja link. Vaid et, aga ma juba olen juba vaatan seda videot. Ma kuulan seda laulu, ma loen neid laulu sõnu seal subtiitritest, eks, aga mida ma siit enam kuulan? Eks, et peab olema see üleskutse veidi paremas versioonis. Loomulikult Nublus tuleb ikkagi tunnustust avaldada, et seal on tegelikult terve ports tegelesi, kõik on ära märgitud, kirjeldus on väga pikk, et siis kasutada seda kirjeldust ära sedasi, et on üleskutse, on mingi link, sa võid selle lingi teha trackitavaks, ehk siis lühendatult, et sa pärast näed, et mitu klikki ka sellel tehti ja siis ülejäänud osa kasutada seda asja, et paned sinna teisi linke, aga peaksid panema ka seda niimoodi loetavalt.
No eesmärk on ikkagi veenda seda, kes vaatab tulema YouTube'st ära, eks ole, ja, enda juurde.
Ja et ta ei läheks ka kuhugi mujale, näiteks Eestis on väga palju lauluvideos üles pandud. Kõikidele lauluvideotele mina soovitan panna laulusõnad. Miks peaks inimene minema kuhugi teisele veebilehel laulusõnu otsima, kui ta võiks seda samast selle video alt leida, et neid on ei ole mitte kõige rohkem kasutatud. Aga tähtsamaks, kui mul loomulikult kirjeldus on pealkiri. Ja pealkirjas sa ise ka kirjutasid, siin ma lugesin paar päeva tagasi, et need reeglid olid päris head. Pealkirjaga tasub teha tööd rohkem kui nagu 10 sekundit ja esimene see asi, mis pähe tuleb. Et võibolla kirjutadagi siis sama mõte, et kirjutad 10 pealkirja välja ja siis valid nendest see, mis paremini tundub. Eks. Et pealkirjaks ma vaatsin ka siin, noh, et kui sa teed üleskutse väitlusturniiril osalema, eks, ja väitlusturniir, see on vene keeles, on ju, ja sa oled Eesti Vabariigi president, on ju, ja siis sul on pealkirjaks väitlusturniir sulgudes russ, et siis see võibolla ei ole päris see, et mis pealkiri võiks olla, et peame arvestama kõikide videote puhul, minu jaoks on see, et sa ikkagi mingid inimesed planeerisid, mingid inimesed filmisid, mingid inimesed monteerisid, on ju, ja siis mingi inimene vajab selle pealkirja, eks, et sellega tasub kindlasti rohkem tööd ja vaeva näha, et ta oleks ühest küljest loetav ja klikitav, teisest küljest ta peab olema ka siis otsingumootoritele natukene kasulik.
No pealkirjaga on kaks asja peamiselt, eks üks on see, et ta oleks märksõnaliselt leitav ja teine point on see, et ta peab olema ka veenev, et kui ma näen, ainuke asi, mida ma näen, on võibolla see video logo ja see pealkiri, eks ole, et ma siis vajutaks selle peale, eks.
Et nüüd jõuamegi selle logo juurde, eks siis selle thumbnail, eks see väike pilt, eks see pilt, mis meile kõige esimes on ette jõuab. Kui ma Balti film ja meediakoolis olin, siis igal filmil on poster ja poster on kõige tähtsam turunduselement ja täpselt samamoodi on see väike pilt, on selle YouTube'i video puhul see ja teistes platformidel ka, et see, kus sa saad valida, ka Facebooki video puhul sa saad valida ja selle pildi. Et sellega tuleks samamoodi tööd teha nagu kinopostriga. Mida rohkem sa olid näinud videoga vaeva, seda rohkem peaksid sa panustama ka sellele postrile või selle väikse pildile, kus on siis näiteks tekst ja mis ütleks hästi palju selle video kohta. Samal ajal ta peaks tooma välja su brändi ja olema ikkagi ka üles kutsuv. Et ma väga soovitan sellele rohkem keskenduda. Kui sa ei näinud videoga vaeva, siis ära näe ka selle postriga vaeva loomulikult. Aga mida rohkem ühega tegelesid, seda rohkem peaksid sa selle teise teemaga ka tegelema. Ja siis vahepeal siis ma siin mainisin subtiitreid. Subtiitrid on jällegi üha olulisemad. Ma subtiitrid puhul soovitan kindlasti kõigil kasutada seda versiooni, et me lisame subtiitrid YouTube kaudu, mitte me ei kõrveta neid video peale, sest sellisel juhul saab YouTube aru ja sul on võimalik lisada subtiitrid mitmes erinevas keeles. Ehk siis sa saad... Ma ei tea, miks see president mulle jalgu on jäänud, aga vabariigi aastapäeva kõne sa saad panna subtiitrid kolmes erinevas keeles. Sellisel juhul on ka YouTube'is leita. Ma ükskord tegin testi, ma panin sinna subtiitritesse mingi lause ja ma otsisin seda ja see tuli välja. Ehk siis ka YouTube'i subtiitritel on oma SEO mõte olemas.
Otsisid YouTube'is või...
Otsisin YouTube'ist ja otsisin ka Google'ist, aga ma mäletan, kas ma see Google'is nagu nii otseselt välja tuli. Okay. See oli veidi siukene testlause ka. Ja loomulikult samamoodi nagu sa Facebookis teed mingisuguse postituse, siis sa tahad, et inimesed reageeriks sellele. Samamoodi YouTube'is sa tegelikult tahad, et inimesed selle kuidagi reageeriks, nad viskaksid like'i või kommenteeriksid või kasuksid siis seda kanalit tellima ja YouTube'is on väiksti lihtne, on siis paned sinna lõppu, paned subscribe link ja kutsud seda inimest üles ja vähemalt see klikk on oluliselt kasulikum kui tegelikult see video vaatamise klikk.
Ennem rääkisime sellest, kuidas siis levi, noh, mitte levi saada, vaid kuidas inimesi
kus YouTube'i kasutada, kuidas olla leitavam, aga kui sa seda kõike kasutad, siis sa tegelikult pead mõtlema sellele ka, et mis on see eesmärk. Ehk siis, mis on sinu selle video eesmärk, need hästi paljudel on seatud eesmärk lihtsalt, et klikid, mitu vaata, mis tuleb. Klikk YouTube'is on umbes sama oluline kui klikk veebilehel, et keegi külastas, aga see, mida ta tegi, see, mis, kui sul on e-pood ja keegi teeb sinna klikki, siis nagu eriti kasu ei ole, täpselt samamoodi on YouTube'i videote puhul, et see, neid eesmärke võib olla väga mitu, et sul on see, et kas see inimene siis liigub sellest YouTube'ist välja, näiteks sama kirjelduse linki kaudu tuleb sulle kodulehele, kui sa seda mõõdad, kui palju need inimesi on, palju on nendest teinud mingisuguse ostu, kui sa YouTube'is ütled, kui sa videos, ükskõik mitte YouTube'is, ükskõik millises videos ütled näiteks mingi koodi, eks, mis on ainult selles kohas olemas. Hiljem kontrollib, kui palju inimesi tegi selle koodi järgi ostu, saad selle pealt välja kõik arvutada, eks ole. Ehk siis sa pead seadma eesmärgi ja siis sa pead neda eesmärkiga kuidagi nagu siis mõõtma. Ehk siis kogu aeg mõõtma. Timo Vorval vist on see mõõtmise mantra on tal kogu aeg ees, ta kogu aeg räägib sellest, mul väga meeldib see. Ma arvan, et Timo Vorval, kui hommikul üles ärkab, siis ta esimese asjana mõõdab midagi. Aga ta kindlasti... See üks asi on see, mis sa mõõdad, on siis oma tegevustest, ehk siis oma ajakasutusest, kas sa ärkad üles, palju sul läheb e-mailide peal, palju sotsiaalmeediat kasutad, seda saad ennast hinnata, täpselt samamoodi on veebilehtede puhul, et palju sul inimesi külastab, palju teeb ostu, palju jätab siin poolel, palju teises kohas, et ka videote puhul tuleks seda mõõtmistatistikat ikkagi palju suuremalt ja tõsisemalt analüüsida nii riikide põhjal, nii vanusegruppide põhjal, aga loomulikult seda on parem teha siis, kui sul on need numbrid suuremad, et kui sul seal saja vaatamise puhul sul eriti põhjust seal väga sisse süveneda ei ole. Aga,
no, aga, eks jah. On ikkagi niimoodi ka, et kui sa seda videot teed, see on ju no, tavalisest, ütleme, Facebooki postituses palju keerulisem teha, eks ole? Ja kui see siis sulle midagi tagasi ei too, siis nagu võiks maha visatud aeg ja raha.
Kõrvale, et väga paljud on ilmselt niimoodi ka käitunud, et on üks klipp ja või kaks klippi ja ei ole toonud tulemust. On ka sellised, kes on teinud video valmis ja see video on saanud nähtavuse alles mingi aasta või paar hiljem. Eks see on avastatud, see on leitud ja siis on tulnud alles see tähelepanu, et selliste, ma arvan, et meil on aeg ka minna teiste platformide juurde, et aga YouTube'il on üks see eelis kindlasti, et see võib, sinu video võib leida üles keegi hiljem ja see võib tähelepanu saada ka oluliselt hiljem,
Aga kui sa mainid muid platforme, siis no, kõige suurem nii-öelda sotsmeedia kanal on meil, eks ole, Facebook, seal Facebook. Kõrval on meil mingid Instagramid ja siis...
No ütleme, räägime ikkagi Facebookist ja kes tahab ilusaid numbreid, siis mille Facebooki lae, otse Facebookis sinu numbrid on kümnetes kordades suuremad kui see, kui sa paned YouTube'i, sest Facebook tahab videosisu näidata, ta surub seda vägisi peale. Facebookis on kindlasti soovitatav mõned teised, kas ruudukujuline formaat, et sa saaksid natuke suurema pinna, aga samal ajal näiteks kui sa teed otseülekanned, siis tihti otseülekanded ikkagi täpselt samas formaadis mõlemal kanalil. Paljud kasutavad seda, et on kui on üks otseülekanne, siis ei ole seda keeruline panna kahte kohta korraga Facebooki, aga seda neid numbreid innates, siis tasub ikkagi julgelt seal enda jaoks mõned ikkagi niimoodi maha tõmmata, et kui inimene ikkagi scrollib korra, vaatab, läheb edasi, siis see ei ole päris see, kui inimene YouTube'is sellele videole klikib, et need numbrid on seal, ma olen ise ka kasutanud ja ma olen
Numbrid on suuremad, aga iga see üks number on vähem nagu väärt.
Vähem väärt, kindlasti vähem väärt. Aga teine asi on see jällegi, et sa see, kui YouTube video me rääkisime siin, et võib aastate pärast üles leida, siis Facebooki videot keegi aastate pärast sul.
Nagu see on ilmselt nädala pärast kadunud. Ja,
see päeva paari pärast on juba läinud, et tegelikult YouTube puhul inimesed, kes sinna kanalist satuvad, see tõenäoliselt ei postita sama tihti kui ka Facebookis, nii et see kaob. Aga on veel terve ports platforme, nagu sa siin mainisid, eks ole, siin on ka ju Vimeo tegelikult, Vimeo on minu jaoks, Vimeo on väga palju eeliseid, aga Vimeo tasuta versioonil ei ole. Ehk siis teiste platformide puhul me peame rääkima sellest, et sa pead midagi maksma. Vimeo, Vistia ja nii edasi, et sa mingisuguse summa pead seal välja käima ja siis sa saad midagi paremat. Tavaliselt see, mis sa paremat saad, on siis see playeri kvaliteet. Ehk siis sa saad ise oma asja seal paremini näidata. Sul ei tule neid YouTube'i, neid teisi related videosi peale seal.
Ja Vimeo ei ürita siin, noh, kui ta on minu lehel, siis ta ei ürita ennast Vimeosse meelitada.
Täpselt, aga selle eest sa pead maksma. Et ma vaatasin, Vimeo puhul on neid pakette, tasulisi pakette on seal 6-40 dollarini kuus, no, siis on meil loomulikult eri lahendusi ka, aga need on need põhipaketid. Aga nendel, ma mäletan, ma ise kunagi kasutasin siis see 5 gigabaidine piirang nädalas. See võib lennata ka sisse. Sa ise maksad, eks, ja siis tuleb see piirang peale. Ja siis,
no, siin ma võin siis, näite tuua, et no, kuna ma praktiselt iga nädal laen üles mingite koolituste järelvaatamise, eks ole, ja need on Zoomi videod, mis on no, kvaliteetid, on, mis ta on, aga need väiksed suhteliselt.
Siis on okei.
Okay. Ja ma laen sinna, noh, ütleme, 1-3-4 giga Vimeosse värki. Mul ongi see pakett, mis maksab 10 eurot kui kuus maksta ja kui aastaga maksad, siis on 72 eurot, eks ole. Ja ütleme nii, et ütleme, mul on need videod, eks ole, 5 tundi pikad, eks ole. Aga kui mul oleks mingid lühemad videod, siis noh, ma usun, et iga inimese vajaduse katab ära. Noh, ütleme, niisuguse, noh, kes harjutab, et kui sa oled mingi megaproduuser juba, see on teine asi, eks ole.
Ei, loomulikult, ma arvan, et igal videoplatvormil on omad eelised, eks. On ka kindlasti Vistial, ma vaatasin, et kui sa seal 100 euri kuus maksab või 100 dollarit sisuliselt kuus maksad, et ja see ikkagi sätitab sulle 250 tellija piirangu, et mis seal oma teelised on, aga ma kindlasti ei taha maha teha asja, mida ma ise ei ole kasutanud, et Vimeat ma olen kasutanud, Vimeas on oma üks eelis on veel sellist, et sa müüa neid seal. Ja müügist rääkides siis ju tegelikult ka see OnlyFans, millest ma pole siia mani aru saanud, on ka võimalus koht, kus inimesed müüvad oma sisu, seal hulgas ka videosisu, aga videote müük tõimid seal teise mõtte juurde, mis ma olen ise ka tegelenud, ma olen teinud koolitustest videosi, ehk siis filminud üles. Ma arvan, kõige põnevam oli Laana Vallole make-up koolituse. Eks? Vene keeles 6 tundi. Montaasine nad läksid hulluks pärast, eks? Aga ja inglise keeles tegime ka, aga saime sellise päris korraliku nagu materjali kokku, et sellisel juhul on see video see lõpp-produkt. On ju. See on see asi, mida sa müüd, see on see toode, eks? Et see ei ole, video ei ole alati ainult see nii-öelda üks osa sellest tunnelist erinevate kanalite kuulis, mis viib siin mingisuguse asja ostuni, vaid ta võib olla ka see lõpp-produkt,
No kui palju sellise asja tegemisele aega? Ja...
Oh, ma ei taha mäletada enam seda tegelikult, ma õppisin ise vene keelt, aga no ütleme väga spetsiifiline keel oli, et eriti kui sul on niisugune valdkond, aga no tulemusega me jäime rahule, sellel no, sisukas asi tuli valmis, eks? Ja väga hea ja tuntud tegi ka seda, nii et no. Aga minu jaoks oli täiesti mingist nagu kosmosest.
Mul enda esimene kogemus videokoolituse tegemisega oli see, et ma tegin siis noh, nii-öelda hääl kaadri tagant slaidid ja seal siis taga mina räägin mingit SEO juttu ja see on siis SEO kursus, see oli 4 tundi pikki ja see oli nii tohutu aeg. No ma muidugi tegin seda ise lihtsalt, ma tahtsin harjutada, kuidas see käib.
Et see on...
See oli nii kosmiline aeg, mis sinna läks, et ei saa uskumata.
Inimesed teast seda tegelikult on päris keeruline taganti rinnata ka, eks ole, et vaatad, et noh, siin tuli sul mingi 15 minutit.
Ei, mul väga keeruline ei olnud rinnata, mul on Toglis kirjas, et natuke üle neid 100 tunnid oli seal kõik kirjas.
Natuke 100 tunnid oli kokku. Aga võibolla siit ongi aeg, et mis, kuidas siis selle... Kuidas sa kaamera kätte võtta ja kuidas sa üldse nagu video tegemise juurde jõuda, et mis on need osad sellest video tegemisest, et hästi suures plaanis minu jaoks on video tegemisel on 3 osa. üks on planeerimine, teine on filmimine ja kolmas on monteerimine. Jällegi ütleme need otseülekanded asjad ja siis animatsiooni tegemine ja selleks, kui sa liikuvatest piltidest mingi klipi kokku paned ja ütled, see on video, et siis need ei käi selle alla, aga sellised kolm lihtsalt osa. Ja need osad, kui ajaliselt võtta, siis mida rohkem, kui ta paremini sa planeerid asja, seda vähem on sul tegelikult teiste asjadega tegemist. Ja planeerimine on see, mis on suures plaanis sinu enda aeg ja sellel sa võibolla saad nagu paremat hinnet anda. Kui sul filmimine läheb pikemaks, siis montaaž läheb seal 2, 3, 4, 5 korda pikemaks, et sellega tuleb arvestada. Et kui sa tahad lihtsalt, et paneme nüüd kaamera käima, hakkame nüüd midagi tegema, et siis väga mitmetel juhtudel võib see olla selline asi, et sul tegelikult see kogu projekt läheb väga, väga pikaks. Ja kulukaks ka selle pärast, et mul on tunne, et aga see, mida, kuidas seda ette valmistad, et see on siuke väga erinev, oleneb video sisust ka, eks ole, et kui on lihtsalt...
No toome nii näide, mis sul on endal.
No räägime näiteks, et kui on, mul oleks siuke näide, et üks, tahtsime teha, või küsiti tegelikult tuli üks päring, et baarmenid näitavad, kuidas jooke teha, eks. Ja siis ma ütlesin, et me võime seda teha, aga kirjutage see välja, see tekst, mida see baarmen räägib. Ja siis ma ei teagi, nüüd ongi kuskil pooleli jäänud, et tegelikult tuleb see tekst enne ära kirjutada, enne seda, kui me läheme selle baarmeni juurde, kes siis hakkab mõtlema, et noh, et võiks, noh, võtan siit selle ja kaks osa seda ja seda eistan ja, sest koheselt, kui see tekst on olemas, koheselt on asi kiirem, koheselt on ka montaas kiirem ja teinekord, eriti kui siin mõnda head vahendit kasutada, siis saabki 10 korda kiiremini kogu selle projekti ära tehtud, et ajaliselt, kui oleks hea, kui oleks ikka kolmandik, mis ma täna olen näinud, on see, et ongi see 33, on ju, ja siis on see 1%, mis kasutatakse selleks, et noh, ma panen selle pealkirja ja panen selle kuski üles, et võibolla kõige parem versioon on selline, et neljandik, 25, ja selle planeerid, filmid, monteerid ja see viimane 25% tegelikult sellest kogu sellest ajast, mis sellele kulus, sa tegelikult mõtledki seda, et mis on need pealkirjad, millised on need posterid ja millised subtiitrid ja tekstid ja muud asjad.
Ja ka levi pärast, et kui sa nüüd avalikuks teed, et kus sa paned meililisti ja
kellele saadad, kuhu saadad, eks ole, kuidas inimesed reageerivad sellele, et see osa tegelikult sellele osa, seda osa tuleks lihtsalt suurendada.
Nii, aga kui sa videot teed, ma olen näinud, et YouTube'is näiteks on videod, 10 minutit pikalt, see tuli kunagi mingist reklaamiteemadest neileks.
Oli 15.
Ja isegi, jah. Aga siis ütleme nii, et ma olen päris veendunud selles, et kui sa just mingi Steven Spielberg ei ole, et siis sa, noh, kui sa teed selle video, siis inimesed jäävad 3 minutiga magama, et kui pikk nagu video peaks olema.
No võt, täpselt, et kui pikk peaks olema podcasteks, et võibolla peaks meid ka pidanud juba siin ammu kinni panema, et see oleneb kõik sellest sisust, et kui on konverentsi video, siis ta ongi pikem. Kui on mingi hea ettekanne, siis ta ongi pikem, eks loomulikult siin on omad soovitused, et kuula seda sellisel juhul, eks ole, pooleteist kordse kiirusega, saad kiiremini info kätte, aga on võimalik ka hetki lõikuda, lühemaks teha ja see kõik loeb sellest videosisust, et mida, aga meil on see tähelepanu, on tegelikult väga piiratud, eks, et mida lühemaks saad teha, mida rohkem asju sa saad sealt välja võtta, kas sa pead selles video algus näitama 3 sekundit enda logo, eks?
Võt seda kindlasti ei pea tegema.
Ei pea.
Kohe alustame,
kohe me hakkame sellest rääkima ja kui sa 3 sekundiga pole sellisel viisil tähelepanu saanud, et inimene, kes seda ilma helita kuulab, ei paneb, siis et tema saaks ka aru, et sellisel viisil tuleb seda tähelepanu kohe saada ja siis seda tähelepanu tuleb üleval hoida. Tuleks hoida üleval lõpuni. Mõnede klippide puhul ma reaalselt ootan lõppu. Sama John Oliveri, kui ma seda jälgin, siis alati tal iga selle saate lõpus tuleb mingisugune kiiks.
Ja sa kardad, et see varsti tuleb lõpp, et nüüd ma ei saagi rohkem selle head asja edasi vaadata.
20 minutit pikk saada ja ma alati vaatan selle lõpuni ära. Et see samas lõpus võibki, noh, YouTube'i puhul kasutada seda, et liitu siin kanaliga, aga sa võid seda samas Facebookis ka teha, et nagu, et koputad siia nagu ekraani peale või sellele kaamera peale ja ütled, et jäta siia kommentaari ja sa võid koheselt näha, et see kogu see kaasamine on oluliselt suurem.
Pikkuse kohta võibolla üks asi, mis mul jäi meelde kunagi, Jerry Seinfeld oli, või on siia maani USA koomikeks ja tema ütles, et ei ole olemas liiga pikka sisu, on olemas igav sisu. Ja. Ehk siis, et ta tundub meile pikk siis, kui ta on igav. Aga kui ta on huvitav ja võiab meid nagu kongsuotsas, siis me vaatame nii kaua, kui see on huvitav on.
Iljuti siin inimesed vist olid 12 tundi olid siin ekraanid, eks kuulusid erinevad turundusjutte, et paljud võibolla olid seal hommikust õhtuni, et järelikult oli huvitav, et 12 tundi järelikult ei ole ka väga pikk. aga kuidas siis edasi minna siis, et jah, et sul see plaan on olemas, et võib-olla siis mis need tehnikad oleks või mis sellest poolest ka äkki me veel siin mõned minuti jõuame rääkida, mis sul
aga, mis no ütleme nii, et siin ma alguse poole korra küsisin seda teemat, aga et see on tegelikult meil on animatsioon ja film on nagu kõige suuremad erisused vasteine ja siis teisel pool on siis veel noh ka tõstis, et sa saadki teha nii-öelda slideshow laadset asja, et tegelikult me oleme vaadanud, noh slideshow ei tähenda seda, et me nüüd näitame pilti või fotot, eks ole, aga sa võid kasutada ka ju stock video mingit tükke sinna, eks ole? Ja ma olen näinud väga palju huvitavat materjali, on loodud niimoodi, et see inimene räägib midagi ja illustreerib seda siis kas piltidega, mis liiguvad või siis mingit stock videotega, et kokkuvõttes tundub see küllaltki originaalne, aga tegelikult võibolla iga visuaalne tükk seal videos on võibolla kuskil mingis baasist võetud, eks ole?
Jaa, aga siin video tegemine ei olegi enam päris see, et sa pead nagu kaamera käima panema. Et on lahendusi, kus sul tegelikult sa veebis paned erinevates asjas kokku, võibolla paned siin oma hääle lihtsalt peale, loed teksti ja siis lisad erinevad pilte ja liikuvad pilte, mida müüakse täiesti vabalt, sa võid osta ka Eestist drooni pilte ja igasuguseid muid liikuvad pilte ja sellest kokku teha, mis tähendab seda, sul reaalselt ei olegi siis nii-öelda kaamerat vaja käima panna, et neid lahendusi on väga palju, aga siin tulekski võibolla alustada sellest, et mis on siis see, mis sa öelda tahad, et kõigepealt paned selle enda mõtte enda jaoks kirja ja siis sa võibolla saadki aru, et kas ma pean nüüd hakkama filmima. Võibolla ei pea. Ja...
Aga no seda ma võin küll oma kogemust öelda, kui ma oma koolitusvideosi või no, kursuseid olen teinud, et ma kirjutasin nagu skripti ette. Või no mitte skripti päris niimoodi, ma isegi muutsin teda pärast, eks ole, aga mul oli ikkagi nagu täiesti ees ja see andis mulle aru saamise, kui pikk ta on, missuguseid pilte mul sinna vaja, missugus graafikud. Noh, kuna ma rääkisin SEO-st näiteks, eks ole, siis mul, võt siin ma peaksin tegema selle tööriista nagu nii-öelda walkthrough, et see ongi nagu screencast. Et ma filmin seda, mis mu ekraanil toimub, ise räägin kõrval, eks ole. Ja see tegi selle palju soravamaks ja mugavamaks, et see eeltöö on absoluutselt nagu ülivajalik.
No see on number üks, et kui sa tegelikult ongi, et kui sa kirjutad selle välja, kirjutad selle, noh, ühest küljest selle teksti, mis räägitakse, aga teisest küljest selle, mis sa seal arvad, et võiks näidata, siis selle pealt tekib ka need ideed, et noh, siin ma võiksin tuua siukse asja või ma võiksin siia lisada mingi siukse kaadri ja kogu seda asja tehes tegelikult, kui sa paned kohe kaamera käima, siis on juba, teinekord on juba hilja, eks?
No ma võin lihtsalt nagu kuulajatele arusaamiseks tuua välja selle, et kui me räägime näiteks 10-minutisest videost, siis 10-minutise video, ütleme, teksti maht on kuskil, me räägime 100 sõna minutis, eks ole, koos pauside ja värkidega, see tähendab seda, see on 1000 sõna. Ja 1000 sõna on selline, noh, nagu meil siin praegu on ekraani, laua peal on Reigo tegi meil skripti ette, eks ole, ja mul on 3 lehekülge A4, mis on suht suure fondiga, eks ole, ja need 3 lehekülge A4 täitsid meil täna praeguseks hetkeks on täitnud mingi 40 midagi minutit, eks ole, ja et see ei ole üldse palju seda vaja, ja sa ei pea igat viimast kui detaili nagu
raiuma. Igat sõna ei pea kirja panema.
Täpselt, et sa oled... improvisatsiooni teed ka natuke, aga sul on see põhituum ees, et sa ei jää nagu jokutama ja venitama selle asja.
Jah, ma ühe väikse vidina ütleks ka kõikidele, mida ma siin iljuti kuskil kasutasin. Ma olen mitu korda kasutanud tegelikult, mis olukorras, kus inimene läheb kaamera ette, no ikka nagu siis läheb suu lukku, et mul on endal ka sellised asja juhtunud, et on väga raske on aru saada, mis ma nüüd pidin ütlema ja sellest tuleb hästi palju musta materjali ja teinekord isegi, kui sa oled ikkagi rääkinud 3 minutit ära ja siis läheb see sama lause, see sama pikk lause läheb sul lõpus tuksid, pead uuesti alustama seda, et siis on selline asja nagu teleprompter, mida väga palju kasutatakse, mida väga soovitan, ma käisin ühe kõrge Eesti riigiametniku pool, tegime temaga tervituse, me läksime külla, loe siit, luges kaamerasse, punkt, kirjas läbi, kogu produktsioon, kogu asi oli nii lihtne ja mõnusalt sorav ja kõik toimis, et kui me ühe korra tegime ühele teisele inimesele, siis meil läks see sama kuskil oligi 3 minutit, meil läks sellega vist 3 tundi.
Ja see on see, ja siis ai, nüüd läks segi. Et tulles tagasi jälle oma kogemuse pehti, siis kui ma selle skripti ette kirjutasin, minu nägu ei olnud näha, siis ma sisust lugesin ainult audio sisse. Ja seda oli lihtne lugeda, mul poldi isegi teleprompterit vaja, ma lugesin lihtsalt Wordi dokis selle maha, eks ole. Ja pärast panin pildi peale. Aga mingi tööriistad veel, ütleme, video tegemiseks. Üks asi, räägime natuke enne, meil siin lõppu on jäänud võibolla, kas me filmime, võtame taskus telefoni või on meil tööriistaks vaja mingit jube vinget kaamerat, et kuidas sellega on?
No, ma arvan, et jah, et siin paljud on öelnud, et kõige parem kaamera on see, mis sul taskus on, et oleneb olukorrast, et mõnikord sa võid saada täpselt sellega nagu väga hea asja ja ma arvan, et kogu videomaailm on liikunud selles suunas, et tänasel päeval ongi see väga hea kaamera ongi sul taskus, aga loomulikult, kui sa ikkagi midagi planeerid juba ette, siis see võibolla ei ole nagu telefon päris see asi, et siis võiks juba olla kaamera ja kaamerate puhul ka siin tegelikult saab rentida, mina juba siin tead, GoProsi soovitan juba rentida, sest need nii tihti uuenevad, ma isegi avastasin paar aastat, olen alati uusi versioone ostnud, et jälle on uus versioon ja jälle pole paar kuud kasutanud seda, et kui sul on vaja nädala vahetuseks rendi, see on, ei ole väga kalliseks, aga kui sul on vaja juba suuremat tehnikat, siis juba tasub tegelikult tegeleda nende inimeste, kes juba on seda tehnikat kasutanud, et sul ei ole mõtet endale mingisugust erilist kaamerat võtta, kui sa ise seda käivitada ei oska.
Et. No üks asi, mida võibolla vahel tahaks öelda, on, et üks asi on pilte, aga teine asi, mis mind hullult marru ajab, on see, kui on heli on kehv. Sest ma pildiga ma isegi kannatan ära, kui ta on natuke reiki või väike resolutsioon, aga kui mul on halb kuulata, siis see on nagu väga...
Ja seda kõik inimesed täna on aru saanud alates sellest, et tegelikult sul see zoomi koosolekul on vahet ei ole, kes seal pildis, kui kaugel ta kaamerast on, aga kui ta ikkagi ei ole kuulata ja kui keegi karjub tagant või midagi muud on segavat või tema mikrofon ei tööta või keegi hakkab seal vahepeale tulema, siis see näitab ka tegelikult, et heli on tähtsam kui pilt. Kogu sellel teemal.
Okei, aga mõned sõnad veel lõpetuseks, et on see mingid asju, mis vajavad kindlasti teadmist, et teha paremini asju, mõned nipid nõksud, et siis hakkame vaikselt kokku tõmbama.
Jaa, no ma ütleme, et tegelikult need, kes tahavad ise midagi võibolla monteerida, eks ole, sul on filmitud, sa tahad midagi lihtsalt monteerida, võtta siit ära, võtta sealt ära, panna midagi kokku, teha natuke kiiremaks, panna paar kaadrit peale, et ma ikkagi soovitan, on nagu videomontaasi puhul on 3 kategooriat, on tasutav asjad, on keskklassi asjad, mis on sellised, noh, ütleme 50 plus eurot ja siis on nüüd kõrgema kategooria seal Final Cutid ja Adobe lahendused, et kui sa ikkagi natuke tahad mingit paremat asja teha, siis võta inda oma aega, ehk siis mina näiteks kasutan just Cyberlinki või mina ei ole tegelikult montaasi.
Need lingid me saame panna pärast saatele.
Lõppu, aga see on 4 eurot kuus, no. Kui kallis asi see on, no. Või ma siis kasutan siis seda movie makerit, eks ole, millel neid võimalusi on umbes 10 korda vähem, mis on tasuta, eks. Et see 4 eurot võrdlen oma, ma ei tea, kas tunni indega või millegi muuga, et siis see kindlasti on seda väärt. Aga võibolla siis sellises kokkuvõttes kõiki, kes tellivad veebilehe, eks, ma soovitan, et sa ikkagi õpid natuke ise ka, et sa tead, mida sa sellelt veebilehelt tahad. Sa tead, kuidas see asi enam vähem, sa ei pea õppima seda nii-öelda seda koodi, kuidas kirjutada seda veebilehte, vaid sa tead, et umbes, et siin võiks olla see asi, siis uudised ja need asjad võiksid olla umbes, et sa on mingisugune pilt on ees, sa oled natuke enne seda ala õppinud ja siis, kui sa tellid selle teenuse, et keegi tulla selle veebilehe teeb, et siis sa tead juba, mida sellest asjast oodata. Et ma arvan, et videote puhul tasub ka inimestel ise natukene proovida teha, ei pea lõpuni kõike filmi, aga siis sa ka sellest kogusest maailmast saab palju parem pildi ette ja kui sa kellegi kes teenust tellid, siis sa tead, kui palju ka neil aega selleks läheb.
Okei, aga sellega täna lõpetame. Aitäh kuulemas saadet Digiturunduse praktikum, kus täna oli külas videoturunduse ajaveebimees Reigo Kimmel ja tema muud infot saate videoturunduse eest vaadata. Saade on järelkuulatav Best Marketing EE veebis ja Äripäeva raadiokeskkonnas raadio.äripäev.ee. Mina olen Priit Kallas ning kuulake meid jälle 4 nädala pärast ja turundusuudiseid lugege Best Marketing EE-st. Kuulmiseni!